VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้ยืนยันว่านาโต้จะไม่เข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธกับรัสเซียเหมือนในยุคสงครามเย็นสหรัฐวิพากษ์ตำหนิจีนอย่างตรงไปตรงมาเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาสั่งปรับนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าไถ่แลกกับตัวประกันที่เป็นพลเมืองอเมริกันซึ่งถูกคุมขังในต่างประเทศและในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องสีผิวกับธงคอนเฟเดเรตหรือธงสหพันธ์ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรายงานพิเศษชุด The Graduates ตอนที่4ซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักกับนักศึกษาหญิงผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่นรายงานสุขภาพนะครับเรื่องแผ่นอัจฉริยะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและปิดท้ายด้วยเรื่องของInternet of Things คืออะไรและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไรติดตามจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันเลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธว่าองค์การนาโต้จะไม่เข้าสู่การแข่งขันสะสมอาวุธกับรัสเซียเหมือนในยุคสงครามเย็นแต่ก็ยืนยันว่านาโต้จำเป็นต้องยกระดับศักยภาพทางการทหารเพื่อให้สามารถปกป้องประเทศสมาชิกได้คำกล่าวของเลขาธิการองค์การนาโต้ครั้งนี้มีขึ้นก่อนการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้ในกรุงบรัสเซลส์โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์บอกไว้ว่าสหรัฐมีแผนจะส่งรถถัง250คันรวมทั้งอาวุธหนักต่างๆและอุปกรณ์ทางทหารไปประจำการตามประเทศสมาชิกนาโต้ในยุโรป6ประเทศด้วยกันได้แก่เอสโตเนียลิทัวเนียลัตเวียบัลแกเรียโรมาเนียและโปแลนด์ซึ่งเลขาธิการนาโต้สโตเทนเบิร์กบอกนะครับว่าตนสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวของรัฐมนตรีคาร์เตอร์ส่วนทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียก็จะเพิ่มจำนวนจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปอีกอย่างน้อย40ลูกในคลังอาวุธปรมาณูของรัสเซียภายในปีนี้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐวิพากษ์ตำหนิจีนอย่างตรงไปตรงมาเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่มีการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานภาครัฐของรัฐบาลอเมริกันหลายล้านคนซึ่งกำลังมีการสืบสวนเรื่องนี้อยู่นะครับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐแจ็คลิวกล่าวในวันอังคารซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมเจรจาด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจีนสหรัฐครั้งที่7ที่กรุงวอชิงตันโดยบอกว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการลอบโจมตีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อว่ามีรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนที่ผ่านมาสหรัฐไม่เคยกล่าวหาจีนอย่างเปิดเผยนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลของสำนักงานบริหารบุคคลของสหรัฐหรือ OPM แต่เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนเชื่อเช่นนั้นครับขณะเดียวกันระหว่างที่กำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์นี้ก็มีการเปิดเผยรายละเอียดของการลอบเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นระยะล่าสุดผู้อำนวยการ FBI ระบุว่าอาจจะมีลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันทั้งในอดีตและปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ถึง18ล้านคนมากกว่าตัวเลข4ล้านคนที่ OPM ระบุไว้ทางด้านจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเข้มแข็งและตำหนิเจ้าหน้าที่สหรัฐกับสื่อมวลชนว่าเป็นคนกุเรื่องนี้ขึ้นมาเองพร้อมยืนยันว่าจีนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐอย่างเต็มที่ในการสืบสวนเรื่องนี้นะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดเผยในวันนี้ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าไถ่แลกกับชีวิตตัวประกันที่เป็นพลเมืองอเมริกันซึ่งถูกควบคุมไว้ในต่างประเทศโดยต่อไปนั้นรัฐบาลสหรัฐจะไม่ฟ้องคดีอาญาต่อครอบครัวตัวประกันที่พยายามต่อรองหรือจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับชีวิตตัวประกันผู้นั้นอีกต่อไปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในวันพุธว่าหลังจากที่มีการทบทวนนโยบายนี้มาตลอด6เดือน รัฐบาลตัดสินใจว่าควรใช้ทุกหนทางที่มีอยู่ในการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวไว้ในต่างประเทศให้ได้ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือกับครอบครัวของตัวประกันผู้นั้นทั้งในด้านการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันการพยายามหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวประกันเพื่อให้ช่วยเหลือตัวประกันออกมาให้ได้นอกจากนี้ยังอาจมีการติดต่อกับผู้ที่จับตัวประกันและคนกลางอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่านโยบายหลักที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือรัฐบาลสหรัฐจะไม่เป็นผู้จ่ายเงินค่าไทยเพื่อแลกกับอิสรภาพของผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นนะครับกลับแล้ววันนี้ผู้ว่าการรัฐอลาบามาโรเบิร์ตเบนลี่มีคำสั่งให้เก็บธงสหพันธ์หรือ Confederate Flag ออกจากหน้าอาคารรัฐสภาของรัฐอลาบามานะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งทำให้มีคนอเมริกันผิวดำเสียชีวิต9คนผู้ว่าการรัฐอลาบามาระบุว่าธงสหพันธ์ถือเป็นสัญลักษณ์จากยุคสงครามกลางเมืองที่ทำให้ผู้คนเบี่ยงเบนความสนใจไปจากประเด็นหลักของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลสตันการนำธงนี้ออกไปจากรัฐสภาจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำขณะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุก็กำลังพิจารณาเรื่องการนำธงสหพันธ์ออกจากบริเวณที่ทำการรัฐสภาเช่นกันประเด็นถกเถียงเรื่องธงสหพันธ์ปะทุขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ภาพผู้ต้องหาคดีสังหารหมู่ที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันซึ่งเป็นชายผิวขาวกำลังถือธงสหพันธ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพฝ่ายใต้ในสงครามกลางเมืองขณะเดียวกันวันนี้ร้านค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐหลายแห่งรวมทั้ง Sears และ Walmartยืนยันว่าได้สั่งระงับการขายธงสหพันธ์ในร้านค้าแล้วซึ่งรวมถึงร้านค้าออนไลน์ของ Amazon, eBay และ Google ด้วยนะครับประเด็นเรื่องสีผิวและธงสหพันธ์ได้กลายเป็นหัวข้อร้อนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันวันนี้ผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับหลังจากเหตุการณ์ผู้ต้องสงสัยชาวผิวขาวสังหารคริสต์ศาสนิกชนผิวดำ9คนในโบสถ์เมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนาผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐต่างแสดงทัศนะในประเด็นดังกล่าวนะครับนางฮิลลารี คลินตันตัวเก่งจากเดโมแครตกล่าวที่รัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐทางใต้เช่นเดียวกับเซาท์แคโรไลนาว่าโศกนาฏกรรมที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันเป็นเหมือนการก่อการร้ายทางเชื้อชาติสีผิวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า
I know it's tempting to dismiss a tragedy like this as an isolated incident. To believe that in today's America, bigotry is largely behind
us. เธอบอกว่าแม้อยากจะคิดว่าความคิดแบบหลงผิดและการเหยียดสีผิวในสังคมอเมริกันที่ฝังรากลึกเป็นฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าคนอเมริกันจะพยายามอย่างไรและมีความหวังสูงส่งเพียงใดอเมริกาก็ยังคงต้องพยายามต่อไปในความยากลำบากเรื่องสีผิวอีกยาวนานฮิลลารี คลินตันพูดถึงธงคอนเฟเดเรตหรือธงสหพันธ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐภาคใต้และถูกใช้โดยกลุ่มที่เชื่อว่าชนผิวขาวดีกว่าคนกลุ่มอื่นเธอบอกว่าธงคอนเฟเดเรตเป็นสัญลักษณ์ของการเหยียดผิวในอดีตและไม่ควรนำขึ้นเสาอีกต่อไปนายดิลแลนรูฟผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โบสถ์เมืองชาร์ลสตันมีรูปของตนถือธงสหพันธ์อยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วยขณะเดียวกันเจฟบูชจากพรรครีพับลิกันอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดากล่าวว่าตนรู้สึกหัวใจสลายจากเหตุการณ์ที่เมืองชาร์ลสตัน
It just breaks my heart I know it breaks your heart as well and we need to find ways to bring love back into our society
เขาบอกว่าชาวอเมริกันต้องหาทางนำความรักของคนในสังคมให้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับนางฮิลลารีคลินตันเจฟบูชก็เห็นด้วยกับการเลิกใช้ธงสหพันธ์สำหรับที่ทำการรัฐในเซาท์แคโรไลนาและชื่นชมผู้ว่าการรัฐดังกล่าวว่ามีแนวทางเช่นนั้นนะครับความคิดเห็นเช่นนี้ยังเป็นแนวเดียวกับเบนคาร์สันตัวแทนจากพรรครีพับลิกันที่เป็นชาวผิวดำคนเดียวที่ประกาศร่วมลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในนามของพรรค
I want to stop that. I want the American people to realize that we're not each other's enemies.
อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตนนั้นเข้าใจฝ่ายที่เห็นตรงข้ามในเรื่องนี้ด้านไมค์ฮักเคอร์บี้จากพรรคเดียวกันบอกว่าทุกคนที่กำลังลงสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีถูกล่อให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ประหนึ่งว่าเรื่องธงของรัฐภาคใต้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่สำหรับตนแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาต้องตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรมากกว่า
But for those of us running for president everyone's being baited with this question as ifSomehow that has anything to do whatsoever with running.
สำหรับนักวิเคราะห์ทอมเดอแฟรงค์จากสื่อ National Journal กล่าวว่าตนนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตสมัยประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสัน
It's just a reminder that 51 years after Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act of 1964 into law, you cannot.
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาย้อนไปนึกถึงเมื่อ51ปีก่อนตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นสันลงนามในกฎหมายด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคมเขาบอกว่ากฎหมายไม่สามารถควบคุมความคิดและความรู้สึกของคนได้ซึ่งเขาเห็นว่าความเกลียดชังยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมอเมริกันนะครับท้ายสุดคาร์ลินเบาแมนจากสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์บอกว่า
I think the outpouring ofcommunity involvement and strength suggests that while we do have problems dealing with race relations and with racism
ถ้ากล่าวนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนท่ามกลางความโศกเศร้าแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่มีกำลังใจที่จะเชื่อได้ว่าคนยังมีจิตใจดีและความรู้สึกดีต่อกันในเมืองชาร์ลสตันไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวใดก็ตามครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับยังเป็นข่าวเกี่ยวกับสหรัฐนะครับวันนี้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีคนต่อไปให้มีอำนาจมากขึ้นในการผ่านข้อตกลงการค้าฉบับต่างๆภายใต้อำนาจที่เรียกว่า Fast Track ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ร่างข้อตกลงการค้าฉบับใดต้องถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขเมื่อผ่านความเห็นชอบโดยเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาแล้วโดยเรียกร่างกฎหมายให้อำนาจนี้ว่า TPA หรือ Trade Promotion Authority นะครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมาย TPA ในช่วงเย็นวันพุธด้วยคะแนน60ต่อ38ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ข้อตกลงการค้าฉบับสำคัญ2ฉบับคือ Trans-Pacific Partnership และ Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership จะกลายเป็นจริงได้มากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลสำรวจชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกให้การสนับสนุนนโยบายสำคัญของสหรัฐ2ประเด็นใหญ่1คือการมุ่งเน้นไปทางเอเชียและ2คือการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในตะวันออกกลางผลสำรวจความเห็นของ Pew Research Center ซึ่งสอบถามความเห็นประชาชนใน40ประเทศพบว่า 69% เห็นด้วยกับนโยบายทั้ง2ด้านของสหรัฐซึ่งถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาในจำนวนนี้ 62% สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่ม IS โดยมี 24% ไม่เห็นด้วยขณะที่ 51% เห็นด้วยกับการที่สหรัฐถ่ายโอนทรัพยากรทางทหารไปยังเอเชียและ 34% ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจในผลสำรวจครั้งนี้ก็คือที่มาเลเซียมีผู้ตอบแบบสอบถาม 54% ที่ระบุว่านโยบายมุ่งเน้นไปทางเอเชียของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับจีนในภูมิภาคนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAครับและในช่วง2เดือนนี้เป็นฤดูรับปริญญาของนักเรียนนักศึกษาในสหรัฐซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ VOA ไทยทำรายงานด้านการศึกษาที่นครบอสตันนะครับที่ผ่านมา VOA ได้นำเสนอข้อคิดและประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยจากคนเก่งจากประเทศไทยที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐในปีนี้มาแล้วถึง5คนในรายงานพิเศษชุด The Graduates และวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของรายงานชุดนี้นะครับซึ่งจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับน้องอัจนาไทยรุ่งโรจน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมและหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับในตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Graduates ของ VOA ไทยเราจะไปรู้จักน้องอัจนาไทยรุ่งโรจน์ที่เพิ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้านเอเชียตะวันออกซึ่งวิชาเอกของเธอเน้นไปที่วรรณคดีญี่ปุ่น
ตอนเรียน major English Japanese literature ค่ะก็คือวรรณคดีญี่ปุ่นค่ะ
ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ Harvard อ่ะคะ
เพราะว่าตอนแรก undergrad ก็ตอนนั้นจบปริญญาตรีตันสาขา English literature ก็วรรณคดีเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้น double major ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าอยากเรียนวรรณคดีที่ใกล้กับ origin ตัวเองมากกว่าอะไรที่เป็นเอเชียก็เลยพาเวิร์ดเขาโปรแกรมญี่ปุ่น Japanese Studies ดีมากก็เลยลองสมัครมาแล้วก็ติดก็ดีใจมากคือมีแอดไวเซอร์ตันชื่ออาจารย์โทมิโกโยดะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็ได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่เคยอ่านตอนอันเดอร์แกรดเหมือนกันก็ประทับใจมากที่ได้มาเจอเขาตัวจริงแล้วเขาก็ใจดีมากเลย
ครับที่เธอเลือก Harvard ไม่ใช่เฉพาะแต่ชื่อเสียงของสถาบันเท่านั้นนะครับที่เป็นสาเหตุหลักเพราะเธอชอบการเปิดกว้างด้านวิชาการของหลักสูตรซึ่งทำให้เธอนั้นสามารถวิเคราะห์สื่อการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม
่ที่ประทับใจคือ Harvard รู้สึกเขาจะล้ำหน้ามากค่ะในฟิลนี้คือได้เรียนเกี่ยวกับ Media Studies แล้วก็ฟิล์มอะไรที่อย่างเช่นการ์ตูนสมัยใหม่มังกะอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่สมมติบางมหาลัยเขาจะรู้สึกว่ามันใหม่เกินไปเราไม่ควรสตูดี้ที่นี่เขาเอามาแล้วก็เอามาใช้เลนส์อะคาเดมิกมองพวก subject พวกนี้ซึ่งตาว่าตันค่อนข้างจะชอบเหมือนกัน
ครับแต่อุปสรรคแรกที่ต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้สำหรับเธอ imposter syndrome มันคืออะไรมาฟังเธออธิบายครับ
ตอนแรกคือไม่ค่อยมีความมั่นใจค่ะเพราะว่าตาว่าหลายคนเป็นอย่างนี้คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเลยว่า imposter syndrome คือตอนเราเข้ามาจะคิดว่าเราเข้ามาได้ยังไงเราติด Harvard ได้ยังไงมันไม่สมควรจะเป็นงี้เราไม่เก่งพอแล้วก็การที่จะ overcome นี้ตาว่าใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะ semester แรกเวลาแบบไปเซมินาร์อะไรที่ส่วนใหญ่คนจะอายุมากกว่าเราเยอะเหมือนกันเพราะว่าตาเรียนคลาสเดียวกับเด็กปริญญาเอกแล้วเขาก็จะเหมือนจบโทมาแล้วมีประสบการณ์เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันใช้ความมั่นใจเยอะมากที่จะแบบพูดขึ้นมาในห้องนี้แล้วก็ต้องดีเบตกับเขาไปเรื่อยๆซึ่งแต่ว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ challenging ที่สุด
กลับแล้วเมื่อผ่านจุดนั้นมาได้ความยากอีกประการหนึ่งคือการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนที่บางทีมีนักเรียนเพียงแค่ 3-4 คนและต้องแลกเปลี่ยนทัศนคติในวิชาสัมมนาที่ยาวนานถึง3ชั่วโมง
การพูดในห้องมันต้องขึ้นอยู่กับหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างเช่นอาจารย์เขาอยู่ดีถามคำถามหนึ่งขึ้นมาแล้วเรากำลังจะตอบแล้วก็มีคนอื่นเขาพูดอีกอย่างหนึ่งคือท็อปิกมันก็เปลี่ยนไปเลยไงคะแล้วคิดว่าเฮ้ยเราพรีแพร์มาตั้งนานแต่ว่าก็ต้องแบบต้องพรีแพร์ใหม่คิดตรงนั้นเลยแบบ thinking on my feet ตรงนั้นเลยว่าอยากจะพูดอะไรขึ้นมาซึ่งแต่ว่าอาจจะยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยปกติไม่ค่อยชินกับการพูดในห้องเท่าไหร่
ครับท้ายสุดน้องอัจนาบอกว่าหากใครสนใจเลือกเส้นทางสายวิชาการแบบเธอควรเอาใจใส่เรื่องหัวข้อการทำวิจัยแต่เนิ่น
ๆการเตรียมตัวก็ตันเข้ามาดูเว็บไซต์ของ Harvard บ่อยๆแล้วก็คุยกับ Advisor ตอน Undergrad ค่ะแล้วก็ปรึกษาเขาว่าเราอยากจะมาเรียนต่อยังไงแล้วเขาก็จะให้คำปรึกษาเยอะว่าเราควรจะทำอะไรบ้างเขาตอบว่า recommendation letter เป็นอะไรที่สำคัญมากถ้างั้นตอนปริญญาตรีถ้าเกิดเราสนิทกับอาจารย์ไว้หรือว่าทำ research ไว้เยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ recommendation letter ที่ดีแล้วก็ตอบว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีด้วยเพราะว่ามาที่นี่คือเราทำ research เองทั้งหมดเลยแล้วว่าตอบว่าถ้าเกิดไม่เคยทำมาก่อนมาจะยากนิดนึง
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Graduate โดย VOAภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทครับ
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานชุดพิเศษ The Graduates ตอนแรกๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับเข้าสู่ช่วงสุขภาพและวิทยาศาสตร์นะครับนักวิจัยทางการแพทย์ในสหรัฐสามารถพัฒนาแผ่นอินซูลินติดผิวหนังหรือ Smart Insulin Patch ซึ่งมีขนาดเพียงแค่เหรียญขนาดเล็กแต่สามารถควบคุมระดับอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานได้หลายวันมีหนำซ้ำยังไม่ทำให้ผู้ป่วยต้องเจ็บตัวเพราะต้องถูกฉีดยาด้วย จสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับขณะนี้มีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ทั่วโลกเกือบ400ล้านคนและผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการฉีดอินซูลินซึ่งบางครั้งอาจจะวันละหลายครั้งเนื่องจากร่างกายผลิตอินซูลินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่พอนะครับและหากไม่ได้รับการฉีดอินซูลินผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวานประเภท1ก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่งานวิจัยของอาจารย์เซนกูผู้สอนวิชา Biomedical Engineering ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่เมืองแชปเปิลฮิลล์พอจะให้ความหวังได้ว่าในวันหนึ่งอีกไม่นานการฉีดอินซูลินอาจจะถูกทดแทนได้โดยแผ่นปิดผิวหนังซึ่งมีขนาดเล็กเท่าเหรียญแต่มีเข็มขนาดเล็กบรรจุอยู่ถึง100เข็มโดยเข็มเหล่านี้จะมีอินซูลินบรรจุอยู่เรียบร้อยครับแผ่นอินซูลินแบบติดผิวหนังที่ว่านี้จะสามารถตรวจจับระดับของน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้โดยอัตโนมัติและถ้าหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปเข็มอินซูลินขนาดเล็กที่มีขนาดเท่ากับขนตาเท่านั้นและไม่เจ็บเหมือนกับเข็มฉีดยาก็จะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติครับ
So our eventual aim is like one patch you can maintain the blood sugar level in the normal range for a couple of days.
อาจารย์เซนกูบอกว่าเป้าหมายในขณะนี้สำหรับการพัฒนาแผ่นอินซูลินก็คือแผ่นอินซูลินที่ทำงานแบบฉลาดนี้จะสามารถช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้เป็นเวลา 2-3 วันแทนที่ผู้ป่วยเบาหวานจะต้องทนเจ็บใช้เข็มเพื่อฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายวันละหลายครั้งครับผมจะประกาศสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องสมาร์ทแพทช์นะครับมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของสมาร์ทเช่นกันนะครับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทุกวันนี้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชไปจนถึงเครื่องใช้ต่างๆที่ดูจะเต็มไปด้วยภูมิปัญญาสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตเครือข่ายในลักษณะนี้มีชื่อเรียกว่า The Internet of Things หรือเรียกย่อๆว่าIoT นะครับ IoT จะทำประโยชน์อะไรได้บ้างอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
You have to be super aware because there's a lot of stop and go type of driving
Hordi Ortega กำลังขับรถเพื่อทดลองแอปในมือถือที่บริษัทประกันพัฒนาขึ้นมาใช้ติดตามดูพฤติกรรมการขับรถของลูกค้านะคะเขาบอกว่าต้องใส่ใจมากๆเวลาขับรถในลอสแอนเจลิสเพราะการจราจรคับคั่งไปหยุดตลอดเวลาแอปในมือถือนี้มีชื่อเรียกว่า Driver Feedback ซึ่งใช้ระบบ GPS ควบกับมาตรวัดความเร่งและนอกจากเก็บข้อมูลในขณะที่รถเคลื่อนที่แล้วแอปนี้ยังให้คะแนนคนขับรถด้วยค่ะการเชื่อมโยงระหว่างแอปซึ่งแปรมือถือให้เป็นอุปกรณ์จับความเคลื่อนไหวให้กับแผ่นเซ็นเซอร์ในถนนเพื่อวัดปริมาณการจราจรและอัตราความเร็วของรถโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตคือส่วนหนึ่งของ IoT หรือ The Internet of Things ค่ะ
Sensors that are measuring everything from pollution to the condition of our roads
บาสคากริชนามาจารีผู้เชี่ยวชาญ IoT ที่มหาวิทยาลัย Southern California บอกว่า IoT จะเป็นประโยชน์กับนักวางผังเมืองมากเพราะอุปกรณ์เซ็นเซอร์นี้วัดได้ทุกอย่างตั้งแต่มลภาวะสิ่งแวดล้อมไปจนถึงสภาพถนนโครงสร้างพื้นฐานของอาคารและสะพานซึ่งจะช่วยให้ผู้กำหนดและดำเนินนโยบายเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกัน IoT ยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจตัวเราเองได้ดีขึ้นด้วยตัวอย่างเช่นกระจกดิจิทัลของห้องแล็บ Memomi ซึ่งมีกล้องติดไว้ข้างบนคอยจับภาพผู้ส่องกระจกได้ทุกแง่ทุกมุมแถมยังเปลี่ยนสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ด้วยและเจ้าตัวสามารถส่งวิดีทัศน์ที่กล้องถ่ายไว้ให้เพื่อนฝูงดูเพื่อออกความคิดเห็นติชมได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะซัลวาดอร์นิซซี่วิลคอฟสกี้ผู้ก่อตั้งเมมโมมีบอกว่าในอนาคตไม่ไกลกระจกจะเติมแต่งเครื่องประดับให้ผู้ส่องกระจกจะได้ทันโลกทันแฟชั่นล่าสุด ไม่ว่าจะออนไลน์หรือที่วางขายตามร้านค่ะ
In the future we will change not only colors we will be able to put accessories
นักประดิษฐ์และนักธุรกิจผู้นี้เชื่อว่าอิทธิพลของดิจิทัลในวงการค้าปลีกมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นใครและอยู่ที่ไหนก็มีอุปกรณ์ดิจิทัลถือติดมือกันแทบทุกคนแล้วนะคะ
By the year 2020 we expect 50 billion devices to be on the market
and that's roughly Bridget Carlin ของบริษัท Intel ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ชิปรายใหญ่ของโลกให้ข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดนี้ว่าภายใน5ปีข้างหน้าจะมีอุปกรณ์ดิจิทัลให้ได้ใช้กัน 50,000 ล้านชิ้นเทียบกับจำนวนประชากรโลกแล้วหมายความว่าแต่ละคนจะมีอุปกรณ์ดิจิทัลใช้ถึง6ชิ้นนะคะ
If we connect our infrastructure not only in our homes but also in our cities
อย่างไรก็ตามบาสคากริชนามาจารีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Internet of Things เตือนว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรานั้นจะต้องแน่ใจนะคะว่าจะไม่มีใครเจาะล้วงระบบโดยที่เราไม่รู้หรือไม่ได้อนุญาตให้ทำเช่นนั้นและสำหรับผู้ที่สงสัยว่าฮอร์ดี้ออเทกาสอบขับรถผ่านหรือไม่นั้นแอปในมือถือให้คะแนนเขา88คะแนนรวมทั้งแนะนำให้เขาหัดเบรกรถให้มากขึ้นด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยากลับเรื่องของ Internet of Things ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาต่อไปเสียงดิฉันถ้าไม่ดีวันไหนเสียงแหบเสียงแห้งเหมือนทุกๆวันเนี่ยถ้าอยากให้เสียงดีก็ต้องมีแอปพลิเคชันที่ต่อไปนี่อาจจะจำเสียงเดิมดิฉันไม่ได้แล้วนะคะ
ปรับเสียงคุณธีรารัตน์อาจจะทำให้เสียงสดใสขึ้น
ใช่อันนั้นเป็นทางลัดนะ คือยังไม่ต้องรักษาตัวนะใช้แอปแล้วก็ แอปเข้ามาปรุงแต่งเสียงให้
ใช่แล้วอีกกี่ปีนะคะที่บอกว่าคนหนึ่งจะมีอุปกรณ์ดิจิทัลอยู่คนละ6ชิ้นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ของบริษัท Intel บอกว่าภายใน5ปีข้างหน้าค่ะ
โอ้โห
ไม่นานนี้เลยนะคะ
ใช่ฟังดูแล้วน่ากลัวเสร็จแล้วก็เลยต้องหันมาดูตัวเองว่าแล้วตอนนี้มีกี่ชิ้นที่ติดตัวอยู
่
คือคุณทรงพจน์ครบแล้วใช่ไหม6ชิ้น
โอ้โหนับอะไรเข้าไปด้วยฮะก็เรียกว่ามันก็มีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆมีทั้งประโยชน์และโทษนะฮะใช่ไหมครับคุณธีรรัตน
์ใช่ฉันจะไปขายกระเป๋าใส่6ชิ้นดีกว่า
ไม่เลว
ใช่อันนี้เป็นความคิดใหม
่ต้องคิดนะ1จะต้องเบา
uh-huh.
2จะต้องเหนียวแน่นไม่ฉีกขาดง่ายใช่ไหม
uh-huh.
แล้วสีสันนี่ต้องเตะตาหรือว่าดึงดูดใจผู้คนในแต่ละภูมิภาคนี่เป็นเงื่อนไขขั้นต้น
uh-huh. แล้วต้องปลอดจากการถูกจารกรรมด้วยไหมคะถูกกรีดด้วย
แม้ไอ้เรื่องจารกรรมเนี่ยนะ
จารกรรมเนี่ยที่น่ากลัวกว่าจารกรรมโทรศัพท์ไปหรือว่าจารกรรมอุปกรณ์คือจารกรรมข้อมูลที่อยู่ในเราเก็บไว้ในอินเทอร์เน็ตต่าง
ๆ
โดยเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวที่บริษัทเก็บพาสเวิร์ดซึ่งให้บริการเก็บพาสเวิร์ดต่างๆเนี่ยถูกลักลอบเจาะล้วงข้อมูลซะเอง
เอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันถือตามพระพุทธเจ้านะเราปล่อย
เดินทางสายกลาง
นะคะเราปล่อยคือเราก็คงคุณทรงพจน์ก็ได้ยินค่ะ
ครับ
ยังไม่ทราบว่าคุณเนี่ยถูกเจาะล้วงข้อมูลหรือเปล่า
แ
ต่ดิฉันเนี่ยได้รับคำเตือนแล้วนะจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน
OPM.
อเมริกันนะ OPM เนี่ยว่าเป็นที่สงสัยว่าข้อมูลของคุณเนี่ยจะถูกเจาะ
ใช่ใช
่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพอมาเห็นเนี่ยดิฉันในเมื่อมีคนสร้างก็มีคนทำลายนะครับเรื่องที่จะมาฝันกันว่าเมื่อคุณให้เบอร์บัตรเครดิตหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเข้าไปล่องลอยอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วดิฉันไม่เชื่อว่าอะไรปลอดภัย
ใช่ๆแต่คราวนี้ยังไงสิ่งนี้คือ Internet of Things เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นเราก็จะต้องทำยังไงที่จะปรับตัวที่จะรับกับสิ่งนี้อย่าง รู้เท่าทัน
นี่ก็ทำใจวาง
ตรงใช
่
ไหมคะ
ค่ะเคยฟังเจ้าหน้าที่ที่เขาอบรมเรื่องการจุลกรรมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะ
ค
่
ะ
เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ร้ายในเรื่องเนี้ยนะคะอาชญากรในเรื่องนี้เนี่ยน่าเสียดายเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเก่งนะมีหัวคิดพลิกแพลง